Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Aftens udsendelse er tredje del af eventyret om Josef og Lennart Leibovitz' erhvervsliv. Og det er jo meget spændende, og vi håber, at I har hørt de første to udsendelser, og det er så den tredje. Desuden sender vi en udsendelse med Georg Svargin, han hed egentlig Gerson oprindeligt, om flugten fra Sverige, og den har han fortalt til sin datter Annette, der har stillet det til rådighed for Radio Shalom. Det er en ret dårlig lydmæssig udsendelse, fordi den oprindeligt er indtalt på en diktafon og derefter overført til vores system. Vi håber, I ikke tager anstød af, at det er sådan den halvdårlige lydkvalitet, men at I forstår, at denne her gamle udsendelse har sin relevans også. God fornøjelse. Ja, goddag igen til Josef og Lennart Leibovitz. Det er den tredje udsendelse i familiekrøningen om familien Leibo, eller Leibositz, hvad I nu vælger at kalde jer, hvor vi de to første har hørt Josef fortælle om sin opvækst og sine mange gøremål, hvordan du har udviklet dig fra den ene branche til den anden. Og nu lader vi sønnen Lennart tage over. Og Lennart, du er jo den, som vi alle sammen kender som indehaveren af Tiger, som har en frygtelig masse forretninger. Jeg synes, du skal fortælle, så knytter du selv an til det, din far har fortalt i de to foregående udsendelser.
Ja, men jeg må fortælle, at jeg er Lennart Leibowitz, og jeg har Tiger-butikkerne og direktør for Tiger-butikkerne. Og i dag kan jeg fortælle, at vi har 92 butikker i 10 lande, og vi er på vej til at åbne mange flere butikker nu her. Vi har butikker både på Island, i Sverige, i Letland og i Litauen og i Grækenland og Spanien, Holland, Tyskland, England, og vi åbner nu her om en uge i Italien og har planlagt at åbne faktisk en butik hver eneste uge i 2011.
Det var ellers ikke småt, ikke?
Nej, så vi har lagt store planer, og vi regner faktisk med i 2012 at skulle åbne 2 butikker hver uge. Så det går meget hurtigt fremad. Vi har i Danmark ansat over 700 mennesker, og det går godt, og det er en virksomhed, der vokser. Jeg vil egentlig fortælle lidt om baggrunden, og min egen baggrund for det her. Som I har hørt i de foregående udsendelser, så kommer jeg jo fra en rigtig købmandsfamilie. Min far har lavet lidt af hvert, og jeg husker som barn, hvordan det er, at vi snakkede forretning rundt om spisebordet. Det var ikke, fordi det interesserede mig så meget, men jeg måtte hjælpe lidt til. Der skulle pakkes bælter ned i kælderen, og der skulle smages asparges, og man sad der og satte tænderne i aspargesen for at se, om den travlede eller om den ikke travlede. Så hele min barndom har været egentlig et købmandshjem, og det har virket helt naturligt. Det var bestemt ikke min hensigt at skulle gå ind i noget med forretning. Det, der interesserede mig, jeg vil lige sige, at jeg er gået på Karolineskolen, og derefter gik jeg på HF, og min store interesse, det var faktisk mere foto, og jeg regnede med at skulle være fotograf. Og jeg havde den fornøjelse at arbejde lidt som fotograf selvstændigt i nogle år, efter jeg var færdig på HF. Og derefter så havde jeg faktisk en interesse i at lave film. Og da det var, jeg havde en god veninde, der hed Hanne Weiner, eller der hedder Hanne Weiner, som tog på en yeshiva i Israel, så fik jeg også lyst til at tage ned og lave en film om hende. Og midt under processen i...
Hvad skulle hun på yeshiva?
Hun var på yeshiva, ja.
Nå, det troede jeg ellers kun var noget for drenge.
Nej, men der var også...
Du skal lige for vores ikke-jødiske...
Ja, men der var også en yeshiva for...
Lytter og sige, at en yeshiva, det er en religionsskole, hvor man uddanner rabbinere.
Ja, og hun tog på sådan en religiøs skole, og jeg ville gerne lave en film om hende. Og midt i processen i at skulle lave en film om hende, så fandt jeg ud af, at det var faktisk noget, der interesserede mig. Og det endte med, at jeg faktisk tog til Israel for selv at gå på yeshiva, hvor jeg var i et halvt år. Og det synes jeg var vældig spændende, og læste Talmud og sådan. Det synes jeg var rigtig spændende. Og da det var, jeg kom hjem på ferie, jeg tror det var 84, så stod min nuværende kone, Susanne, og i lufthavnen for at hente mig, og vi havde været lidt kærester inden. Og da det var, at hun stod der, så endte det faktisk med, at vi 2 år senere tog på bryllupsrejse ned til Israel for at hente mine ting, fordi jeg kom aldrig tilbage efter det. Så det var sådan min Israel-oplevelse. Da det var, at jeg kom hjem den sommer, for egentlig bare at skulle være på ferie i Danmark, så skulle jeg jo finde noget at lave sammen med Sus, som jeg kalder hende. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle lave, men vi skulle nok finde på noget. Og vi var meget forlibt eller meget forelsket i hinanden. Min far, han sagde, at han havde jo fra sin forretning, som var med bælter og seler på det tidspunkt, og også paraplyer, der havde han nogle sorte sække med paraplyer, som var defekte. Han havde haft en stor sending med paraplyer, og der var mange, der var defekte, man havde fået tilbage fra, hvad hedder det, læderhandlere og lignende. Og de her defekte paraplyer, dem kunne jeg tage sammen med Sus. Vi bar dem op. Det var, jeg tror, der var 40 sække med defekte paraplyer, som vi bar op i en lille lejlighed på, i Rensrudsgade på Nørrebro på 4. sal. Det var. Og så satte Sus og jeg os og begyndte at reparere de her paraplyer. Vi tog et håndtag fra den ene paraply og satte den over på en anden paraply, hvor håndtaget var gået i stykker. Vi sad med nål og tråd, og vi syede noget af det her. Og inden vi så os om, så havde vi fået en masse paraplyer, som vi havde repareret, der virkede. Og så skulle vi finde ud af at sælge dem. Jeg kan huske, at jeg var den store, der skulle ligesom regne ud, hvordan vi skulle sælge de her paraplyer. Og kort og langt, det var det endte med, at vi gik ind på Israels Plads, hvor der var loppemarked hver lørdag. Og der havde vi en 6 meter lang bod. Og
betalte man stadig leje per meter?
Ja, det gjorde man. Og man kunne kun få 6 meter der.
Nå.
Og så havde vi et bord, jeg tror det var 4 cm. Det fyldte ikke noget særligt, og det havde vi fyldt med paraplyer. Og man skulle være der tidligt om morgenen. Jeg tror klokken den var 6 om morgenen for at få en plads. Og så gik jeg over til bæren og kom tilbage, og så sagde Sus, hun jublede, og så sagde hun, jeg har lige solgt 2 paraplyer til 15 kroner stykket, så vi havde 30 kroner i kassen. Og så jublede vi, og syntes, at hele verden, den tilhørte os, fordi vi havde altså fået solgt for 30 kroner paraplyer. Og i løbet af kort tid, så blev vi sådan, jeg vil kalde krammer. Vi fik solgt de her paraplyer på, vi var om lørdagen på Israels Plads, vi var om søndagen på Herlev Krammermarked var der. Vi var om onsdagen på Roskilde Marked på toget, og om torsdagen i Amager-centret. Og der fik vi altså solgt de her paraplyer. Der var heldigvis mange paraplyer. Og sidenhen så supplerede min far og min bror med nogle bælter. Så vi fik også solgt lidt bælter ved siden af. Og det var faktisk en rigtig stor succes. Og vi brugte denne her sommer til at sælge. Og så tog vi til Kina i 2 måneder, for at bruge pengene, vi havde tjent op.
Så må I have tjent rigtig pænt.
Og det gjorde vi også. Vi tjente rigtig godt. Vi levede rigtig godt. Og,
fik du betalt din far for de der første sække?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det var en gave. Så han har altid været meget gavmild med at give mig de ting. Så der har ikke været noget. Men vi tog til Kina, og så skulle vi så finde på, hvad vi så skulle lave. Nu var der ikke flere paraplyer tilbage. Og så begyndte vi at importere paraplyer. Og det var gennem min fars forbindelser, men det fik vi ligesom lov til at overtage. Og vi solgte på krammermarkeder, og nu begyndte vi at udvide vores repertoire, så nu tog vi også til Jylland, og vi var på Hjallerup-markedet, vi var på Vorbasse-markedet, vi var på H4-markedet nede ved Esbjerg. Og det var mægtig sjovt. Og dengang så var det mest sådan gamle ting, der blev solgt på sådan nogle markeder. Men vi kom altså med nye ting med paraplyer hovedsageligt, og også lidt bælter indimellem. Og det gik fantastisk godt. Men der skulle jo ske noget mere. Så det vi gjorde, det var, at jeg begyndte også at sælge en gro. Og jeg solgte til alle DSB-stationer. De giver Oscar dig på DSB-stationer. Der solgte jeg til...
Hvad er paraplyer?
Paraplyer. Og jeg solgte til Dansk Supermarked. Og det gik vældig godt. Og om vinteren, så lukkede vi firmaet, eller min fars kontor passe det, og så tog Sus og jeg afsted til enten Bali eller Thailand eller et eller andet sted, og var væk over vinteren og levede et rigtig godt liv. Og da vi så kom tilbage, så spurgte min far, om det var, om jeg ikke ville tage til Norge for at starte op for ham med bælter og seler i Norge. Og så sagde vi, jo, lad os prøve det. Så vi tog afsted på et tidspunkt, op til Norge og skulle starte op. Og der vil jeg sige, jeg vidste, at min fars firma og min brors firma, det gik rigtig godt i Danmark. Og jeg vidste, det var en rigtig god kollektion, jeg havde. Og første dag, så var vi i Oslo og gik ind på Storgården, hvor alle herrekvipperingsforretningerne var. Og det var herrebælter, vi havde med. Og første dag, så gik jeg rundt i butikkerne, og fortalte, at jeg kom fra firma Leibo i Danmark, og vi ville gerne sælge dem bælter og seler. Og efter en hel dag, hvor jeg havde været inde i den ene butik efter den anden, så havde jeg ikke solgt en eneste sele eller et eneste bælte. Og tænkte, hvad gør jeg forkert? Jeg må have gjort noget forkert. Og så ringede jeg til min far om aftenen og sagde, jeg er altså ked af det, men jeg har ikke fået solgt noget. Jeg kommer ind og spørger, om de vil købe nogle bælter og seler, men det er ikke noget, der har interesse. og de siger, at de har i forvejen. Og så siger min far, jamen, du skal måske gøre det på en anden måde. Måske skal du gøre det, at du skal ikke prøve at sælge dem noget. Du skal bare tage og spørge, om du må vise dem de her ting. Fordi folk kan så godt lide at høre, at de selv er så kloge. Så tag og spørg om et råd, om det er, at vi, om det er en idé, at vi kan komme ind på det norske marked. Og jeg gjorde efter min fars råd, gik ind næste dag i nogle andre herrekøbsforretninger, og sagde, at jeg kommer fra Danmark, fra firma Leibo. Jeg er kommet ikke for at sælge dem noget, men jeg er kommet for bare at spørge om deres råd, til om de synes, det kunne være noget på det norske marked. Og jeg har sagt, at jeg har ikke nogen ordreblok med, jeg vil bare spørge dem, om det var noget, der kunne have interesse. Og så synes de, jo, men det havde de tid til. Nu havde de lige pludselig tid, og så de på de her sæler og bælter, og sagde de, hold da op, så ikke nogle gode bælter og sæler. Dem vil vi gerne have nogen af. Hvorefter jeg så selvfølgelig tog ordreblokken frem og begyndte at skrive ned, og det var så min måde at sælge på, lært op på bedste vis fra min far. Og det gik vældig fint, og vi fik faktisk startet op i Norge, og jeg fik lært en del om at sælge på den vej med gode råd hjemmefra, og det gik vældig godt. Og Sus og jeg, vi boede et halvt år i Norge, både i Oslo og i Tønsberg, og havde det mægtigt sjovt med det her. Og da vi så kom hjem, så fortsatte vi med vores engroshandel, og det gik faktisk vældig godt. Det, der så skete, det var, at jeg begyndte at få venner med, som ligesom, så jeg havde flere boder på de her markeder. Så lige pludselig var jeg sådan den på markedet, der havde tre stande med paraplyer og med bælter, og vi startede også med solbriller, fordi nogle gange var det jo ikke regnet. Og det var mægtigt sjovt at stå med under åben himmel på sådan noget krammermarked. Susie og jeg, vi havde en fantastisk dejlig tid, og synes, det var mægtigt sjovt. Og der er sådan en bestemt stemning på sådan et marked, som er meget ligefrem. Det er sådan meget den måde, handel foregår på, og folk, de siger lige præcis, hvad de mener på sådan et marked. Så det var mægtigt spændende at stå der, og vi havde faktisk mægtigt stor succes med det her. Vi tog også senere hen på Roskilde Festival, og solgte dernede, især solbriller og paraplyer og sådan noget, og det var mægtigt sjovt. Da det var, man står på sådan et marked, så er stemningen lidt specielt. Og vi stod blandt andet over for en stor bamsebod, og der stod en mand, en gammel, hyggelig morfar, der skulle have gang i bamserne, og han kaldte det barmelammerne. Han sagde, nu skal vi have gang i barmelammerne, og der er et lod for 5 kroner, der er 3 lodder for 10, og der er 7 lodder for 20. Kom nærmere, kom nærmere. Og så fortalte han så nogle historier med, at chefen var lige løbet med hans kone, så derfor så forærede han alle barmelammerne væk. Og det var nu lige meget, hvad for et nummer man fik, så var der frit valg over det hele. Han sagde, nej, vi går helt amok nu her. Vi laver, at der er 2 barmelammer per nummer. Bare da man får et nummer, så er der de her bamser at få. Og jeg stod over for ham en hel weekend, og jeg kan fortælle jer, at der var ikke en eneste bamse, der forlod boden, fordi det var kun nitter. Han kunne have sagt, at hvis der var et eneste nummer, så havde man fået hele boden, for der var ikke et eneste nummer. Han hældte bare nitter i hele tiden. Og de kom der fra landet og skulle prøve at vinde en bamse, fordi at det handlede ikke om, eller jeg kunne ikke forstå, hvorfor de ikke bare købte en bamse, når de nu brugte så mange penge på det her. Men det er fordi, det jeg fandt ud af, det var, at man det de købte, det var slet ikke en bamse, og det var slet ikke det, der var ideen i det. Det, der var ideen, det var at være den heldige og vinde en bamse, og komme hjem fra et marked, og så sige, jeg har sørme vundet en bamse i dag. Det var en god tur på det her. Så det, man køber, det er ikke, at man bare køber en bamse. Det er, at det er det at købe lykken ved at vinde en bamse. Og det har jeg sådan taget lidt med mig. Vi havde det også sådan, at hver gang det var, vi tog til Jylland, så satte vi vores priser op, fordi vi vidste, at de kunne så godt lide at putte om prisen i Jylland. Så alle priserne, de fik lige et hak op af, så vidste vi, hvor meget vi kunne putte med, når det var, vi var i Jylland. Så det gik vældig godt med det. Så fik vi vores første søn, Simon, som i dag er 25 år. Og da det var, vi fik ham, så kunne vi godt se, at det var ikke et liv for et lille barn at være med på sådan et krammermarked, fordi vi sov i telt, og vi arbejdede hårdt i løbet af sådan en weekend, hvor der var marked. Så vi kunne godt se, at det var ikke et rigtigt liv for et lille barn. Så det vi gjorde, det var, at da vores andet barn kom, Rebecca, 2 år efter i 88, så kunne vi se, at dagene de var talte, og så havde jeg brug for et nyt lager. Og det lager, som det var, jeg fandt, vi boede dengang på Islands Brygge, det det lager, som det var, jeg fandt, det var en tidligere butik, en bank på hjørnet af Torshavnsgade og Nielsgade. Og det tænkte jeg, det kan jeg bruge som lager til min agrohandel med det her. Men jeg sagde, skal vi ikke prøve en gang at lave en butik ud af det? Og det gjorde, at det var, at vi startede en butik den 13. oktober 1988, som hed Zebra. Og i dag hedder hovedfirmaet også stadigvæk Zebra. Og jeg havde lært...
Hvordan fandt I frem til navnet Zebra af alle ting?
Over en flaske rødvin. Så der var ikke det store i det. Det var bare, at vi skulle finde et navn, så sådan blev det. Vi tænkte på stribevis af tilbud og gå på safari i Zebra og så videre. Ikke?
Ja.
Så det var rent sjov og ballade. Men vi startede en butik på Islands Brygge, og jeg kan sige sådan, at da vi startede der, så var der faktisk 150 kunder, som stod og ventede på at komme ind. Og grunden til, at de stod og ventede på at komme ind, det var, at vi havde sagt, at til de første 100 kunder, der ville der være en paraply til 25 øre til hver kunde. Og det var ligesom for at lokke husarerne ind i butikken. Fordi jeg tænkte, at det var, at vi skulle nok tjene pengene ind, når de først var kommet ind. Islands Brygge er ikke det bedste handelsstrøg, men det galt ligesom om at få kunderne
ind. Jamen, der var en hel del opland, ikke?
Jo, men det er ikke det bedste handelsstrøg. Men vi havde masser af kunder stående ude. Og de kom for at få den her paraply til 25 øre. Men hvad de ikke vidste, det var, at vi havde også lavet kaffe til dem. Og det var noget, vi havde lavet kaffe, og vi havde lavet den ekstra stærk, fordi vi vidste, at der var mange pensionister, de sparer ofte på kaffen, så nu skulle den rigtig have med stærk kaffe. Og vi havde både mælk og fløde, og vi havde en småkage. Og da det var, at de stod i kø, så gik vi ud og serverede det her for dem. Og det gjorde vi, fordi det var, at det handler om at give kunderne lidt mere, end hvad det er, de forventer. Og det er sådan et princip, som stadigvæk i dag i tiger, at vi holder i hævd, der hedder, at vi hele tiden forsøger på, hvordan skal vi give kunderne mere, end hvad de forventer. Da det var, jeg havde solgt paraplyer, så solgte jeg blandt andet til en bilforhandler. Og han solgte en bil til 300.000. Og det var ligesom, hvad man forventer. Men hvad kunden ikke forventede, det var, at der lå en paraply i bagruden med hans navn på. Og selvom han havde kun givet 20 kroner for denne her paraply, så sagde han, alle hans kunder, de undlod ikke at fortælle om, at det var, at de havde altså fået en paraply med i købet. Og så tænkte jeg, en bil koster 300.000, paraplyen koster 20 kroner. Der er næsten ikke noget sammenhæng i det. Men det handlede altså om at give de der kunderne mere, end hvad det var, de forventede. Og det er sådan princippet, der er holdt ved. Dengang så hjalp min søster mig meget i butikken. Hun lever ikke mere. Hende mistede jeg for 14 år siden. Men hun var meget aktiv i den del af det. Men vi havde det rigtig sjovt, og vi fik vores butikker op at køre, og det blev faktisk til, at en af mine gode klassekammerater, Gregors Beglaubter, han blev en del af forretningen, og på et tidspunkt blev vi partner, og det var mægtig sjovt. Da det var, at vi havde den her butik, så fandt vi ud af, at vi også kunne lave en til butik. Det lavede vi ud på Borups Allé. Det har vi også stadigvæk.
Den ligger der stadigvæk,
ja. Den ligger der stadigvæk, og er en tigerbutik i dag. Og vi havde også en butik på hjørnet af Frederiksberg Allé og Vesterbrogade. Og det gik alt sammen mægtig godt. Da det var, at vi kørte de her butikker, så kom min lillebror, Eli, og han havde en daværende kæreste, Annette, og hun læste til lærer, og hun ville vigtig gerne have et sommerferiejob. Og så sagde jeg til hende, jamen fint, vi skal nok finde et sommerferiejob til dig i en af butikkerne eller noget. Samtidig med det, nu er vi henne i sommeren 95. Samtidig med det, så kom min kones familie, Eskil Adelsson, og han havde en butik inde på Gothersgade i København.
Ja.
Og han sagde, at han havde forventet at lave et ophørelsesudsalg i 3 måneder. Men efter 14 dage, så var alting udsolgt. Så butikken var tom. Så hvis jeg ville have den butik, så kunne jeg bare tage den i 95, sommeren 95. Og så sagde jeg, fint, ved du hvad, vi kan lave en butik til Annette, så kan hun tage sig af det. Og der i Zebra-butikken, der havde vi forskellige priser. Der var 6,95, så vi havde mægtig sjov med alle mulige priser. Men Annette ringede til mig, da det var, vi var taget på ferie på Bornholm der i sommeren, og så siger hun, hvad skal jeg tage for alle varerne? Og så begyndte vi at diskutere, hvad prisen skulle være på de forskellige varer. Og vi kunne faktisk ikke finde ud af det. Så til sidst så siger jeg til ham, du må bare tage 10 kroner for det hele. Så må du bare, hvis det er små varer, så sæt 2 sammen. Og hvis det er store varer, så må du bare tage 10 kroner for det, fordi det var sådan der omkring priserne lå i Zebra-butikken. Og vi var så på ferie på Bornholm med mine 2 børn. Og så da det var, vi kom hjem, så hørte vi, hvad Annette havde solgt. Og hun havde solgt helt fantastisk godt. Bedre end hvad vi havde gjort i Zebra-butikkerne. Og så tænkte jeg, hvordan kan det være? Jeg spurgte hende, så siger hun, jamen det er ligesom om, når folk kommer ned, og da de hører, at alting koster kun 10 kroner, så ligger de bare ned i kogen. De tænker slet ikke over det. Og så tænkte jeg, det var pokkers, der var noget her. Og så begyndte vi faktisk at sætte os ned og finde ud af tier-konceptet, som vi har i dag. Det vil sige, at vi startede jo med en 10-kroners butik. Det var den måde, at tier startede. Og vores datter på 8 år, Rebecca, hun sagde, at jamen, før havde vi en Zebra, nu har vi ligesom også fået en tier, fordi det var, alting kostede 10 kroner, det synes hun rimede på en tier. Så sagde vi, det var nok et godt navn, så valgte vi det. Så det var derfor, butikkerne i dag hedder tier.
Tier, ja.
Men det, der sådan, var filosofien, eller den hjemmestrikkede filosofi, det var, at når en kunde kommer ind og skal se på en vare, så skal de for det første tage stilling til en masse varer på meget, meget kort tid. Hvis en kunde er derinde i 15 minutter, som er meget typisk, hvad en kunde er inde i en butik, så er det 900 sekunder. Det er 15 gange 60, det er 900 sekunder. I løbet af de 900 sekunder, så skal de tage stilling til mere end 900 varer. Det er mindre end 1 sekund på hver vare. Og det er altså mange, det er en kompliceret sag. Og når kunden ser på en vare, så det første, de kigger på, det er, om de godt kan lide varen. Det er punkt 1. Det næste er måske, at de kigger på, jamen, har jeg brug for varen? Det er punkt 2. Punkt 3, det er, at de kigger ned i bunden for at se prisen. Det hedder 29,95 eller noget lignende. Og så skal de vurdere prisen i forhold til, hvor meget de har brug for varen, og hvor meget de godt kan lide den. Og så skal de ligesom lave en beslutning, om de vil købe varen, eller om de ikke vil købe varen. Og det, at varerne kostede 10 kroner alle sammen, det var en forenkling af den proces. Det var ligesom om, at når folk vidste, at det kostede 10 kroner, så var det som om, at de siger, jamen den vare kan jeg godt lide, om den kunne jeg godt bruge, op, så ryger den ned i kurven i stedet for. Så det var en meget lettere proces, og det gjorde, at det var, at vi lavede 10 kroners butikkerne dengang, som hed Tier. Og det startede vi i november 95. Vi havde fået noget hjælp fra 2 arkitekter, som havde hjulpet os med, hvordan butikkerne skulle indrettes. Og det var meget enkelt, og det er faktisk den samme indretning, som vi har i dag. Og vi startede den første butik i Tier-butik i 1995. Og i løbet af en måned, så var der kommet 2 butikker. Og i løbet af året efter, der startede vi inde på Rådhuspladsen. Det var den tredje butik, det var i maj 96. Og der satte jeg mig ned egentlig og tænkte igennem og sagde, vi har fat i noget af det rigtige her. Og lavede en plan, en forretningsplan, som gik 3 år frem. Og jeg havde ligesom lavet planen ud fra, at vi ville gerne have 36 butikker om 3 år.
Hvordan var du kommet til det tal?
Det var ud fra, hvad jeg mente, at vi kunne åbne, og hvordan vi kunne styre det. Og det virkede sådan lidt fatamorgana-agtigt, der hed, at hvordan kan det overhovedet lade sig gøre. Men altså ikke desto mindre, så var det sådan, at 3 år efter, så havde vi faktisk 40 butikker. Og det gik faktisk rigtig godt derudad, med stor succes. Og jeg tror, at det er noget, der måske var min styrke, det var, at jeg havde en meget klar vision om, hvad det var, jeg gerne ville. Og jeg følte, at det var, at der skulle ikke nogen distraherende elementer overhovedet, der skulle få mig væk fra det her. Så det var meget med at holde kursen på, hvad er det her, det handler om. Og det gjorde, at firmaet voksede utrolig hurtigt.
Du skal jo stadigvæk finde ting sammen. Altså, nu er der de her mange hundrede ting i butikkerne, men du skal jo også finde frem til dem. Til varerne, mener jeg.
Men det gjorde vi. Vi startede blandt andet med nogle af min fars forretningsforbindelser med sokker fra noget, der hed... det var da vi startede Zebra.
Stinson.
Sokker og sådan noget. Og så vi købte meget restpartier. Det startede meget med at købe restpartier. Og jeg vil sige, at dengang vi åbnede 10-15 butikker om året, samtidig med, at jeg skulle købe ind, samtidig med, at vi skulle ansætte folk. Men alting, det foregik sådan meget... jeg vil sige, vi byggede flyvemaskinen samtidig med, at vi fløj. Det var sådan måden, det foregik på. Jeg havde fået nys om, at der var et lokale i Esbjerg. Så tog jeg til Esbjerg, fandt lokalet, sendte nogle mennesker derover. Vi havde ikke nogen ansatte eller noget. Og de fik nogle varer over. Vi byggede butikken op. Vi sov på lageret om aftenen. Og vi standsede nogle forbipasserende og spurgte, om de ikke havde lyst til at arbejde i butikken. Så det var sådan måden, det foregik på. Det var bare derudaf. Og der var også en af mine ansatte, der sagde til mig, i 97 sagde han til mig, ved du hvad, det virker som om, at vi har bygget et højhus i en rivende fart. Det eneste var, at vi ikke fået cementeret fundamentet ordentligt, så højhuset stod og svarede lidt. Vi havde slet ikke styr på nogen ting. Men det var bare, vi gjorde det bare, og så løste vi problemerne, når de ramte næsen. Og der vil jeg sige, at det var, at vi kom til 99, og jeg havde 40 butikker der, så tog jeg lidt foden fra speederen og sagde, nu vil vi begynde at få det her systematiseret noget mere. Og der blev en, der hedder Pia Olsen, som var noget af min familie langt ude. Hun blev ansat. Det gjorde hun helt fra starten af. Hun var med til det. Og hun kom fra Dansk Supermarked og vidste noget om, hvordan det var, at det her det skulle bygges op. Og det hjalp hun egentlig med helt fra starten af. Og det fungerede vældig godt. Men det var sådan, at butikkerne startede op. Og jeg ved ikke, om det vil være i orden, at vi spiller noget musik.
Jo.
Jeg har taget noget CD med.
Ja.
Mama, am I in love? Ooh, mama, heaven's above. He's the third assistant to the guy who says yes to the boss.
But when it comes to making love, he gets his point across.
Ooh, mama, has he got arms? Ooh, mama, what manly charms. I don't care even if he has no money in the bank. Oh, ooh, mama, am I in love?
Wenn es die Spitze auf sein Fiedel als ein Herz geht, die Schlittel, oh, Mama wird mir gehen und schier. Mit seinen schönen schwarzen Augen hat er mir dann Wege zeugen, oh, Mama, wohin geht es nicht?
Wenn er sucht, hey, die Mädel, wüsste doch, hat er lieb, ein Mädel in sein Spiel kriegt ein Herz rein. Oh, wird doch tanzen, bitte, gewollt mehr zu springen und ihm Mama kann es mehr mehr sein.
Oi Mama, bin ich verliebt, babruli, lababreire. Oi Mama, bin ich verliebt, babruli, lababreire. Mein Klesmer, Jingle, Mama, getreie, liegt mir nur in Sinn. Ich wein und lach und weiß nicht, Mama, auf seine Welt zu finden. Oi, oi, Mama, oi, oi, Mama, wenn ein Spitali lob sein Biedel. Oi, oi, Mama, oi, Mama, und you. Weil die ganze Welt darin genehm in sie gedrückt für sie. Oh, oh, Mama, oh, Mama, am I in love?
Vi sidder her sammen med Lennart Leibovitz og hans far Josef. Og Josef har fortalt i de to foregående udsendelser om sit liv, og nu fortsætter Lennart, hvor han slap.
Ja. Men vi fik vores butikker op at køre, og vi fik det mere systematiseret efterhånden. Og det gik vældig godt. Dengang havde vi kun én pris, og det var 10 kroner. På et tidspunkt i 2000, der begynder vores salg for første gang at dale lidt. Indtil da var det kun gået fremad, og der får vi faktisk ideen til at sige, at vi må også have nogle andre priser ind. Vi kan ikke blive ved med kun at bibeholde 10 kroner, så vi starter også med at sælge varer til 20 kroner.
Ja, prissalget steg i det hele taget overalt.
Ja, og vi lå også vores priser stige, og folk var glade for butikkerne, og vi havde rigtig god succes. Og da det var, vi introducerede 20 kroners prisen, så gik det faktisk også vældig godt. Og der var ikke noget problem med det. Der i 2001, der starter vi så også på Island. Og grunden til, at vi starter, må jeg lige sige, det er fordi, det var, at jeg holder så meget i Island. Og min familie holder så meget i Island.
Det er fordi, din far startede med at tage til Island?
Det er rent naturmæssigt. Jeg synes, at naturen er så vidunderligt. Og vi har brugt utrolig mange ferier deroppe. Og da der kom to tossede islændinge, og spurgte, om de kunne åbne en tigerbutik på Island, så tænkte vi, jamen så har vi jo en mulighed og en undskyldning for at tage derop. Mm. Så derfor sagde vi ja til det. Og den aftale, vi lavede med dem, den skrev vi faktisk stort set på en serviet. Og det er det, vi har stadigvæk den dag i dag, og det fungerer vældig godt. Også den dag i dag, hvor vi har 4 butikker derop.
Er der virkelig mennesker nok til 4 butikker? Der bor jo ikke ret mange mennesker på Island.
Der bor ikke så mange, men ja. Det...
Men det er dejligt, det vil jeg godt indrømme.
Ja, meget dejligt. Ja. Og vi har god forretning derop.
Ja.
Så det har været fint. Og vi har bare fortsat udviklingen. Vi har så begyndt at lave noget markedsføring. Det var noget, som vi havde bandlyst i starten. Der ville vi ikke lave noget markedsføring, fordi det skulle være billigt, og det var det handlede om. Og folk skulle nok opdage det selv. Men i 2003, der begynder vi så at lave noget markedsføring, som faktisk hjælper os til, at vores profil i med butikkerne også kommer videre.
Markedsføring, hvordan? I form af de der brochurer, som
ja,
I har?
Ja, sådan nogle, vi udsendte hver hæfter. Måned faktisk, ja. Sådan 20-siders lille brochurer, som vi husstandsomdelte i mange år.
Mm.
Og det... hjælp os sådan med, at konceptet blev udviklet. Da vi midt i det hele, så fandt vi på, og det foregik sådan på bedste måde hjemme ved spisbordet, der fandt vi på, at vi også ville lave et pladeselskab. Og det var børnene, der sad rundt om spisbordet, der går diskussionen altid om lidt forretning. Og der havde vi besøg af en musiker fra Norge, som... Vi snakkede om, hvordan man kunne få musik ud, og vi talte om at gøre en forskel, fordi det er det, vi gerne vil med vores butikker, at gøre en forskel. Og så endte det med, at vi sagde, skal vi ikke lave et pladeselskab? Og faktisk dagen
efter... Bare sådan der?
Ja. Og dagen efter, så havde vi faktisk lavet et pladeselskab, der hedder Taka Music. Og der har jeg taget et eksempel med fra et af bandsene. Ideen har været, at vi gerne ville udsende noget musik, ikke som de andre pladeselskaber udsendte, men som var noget, der var specielt.
Som for eksempel, hvordan?
Der har vi udsendt 2 plader med klesmofobia, som er noget klesmomusik, som det hedder, og vi har udsendt noget jazz, som normalt ikke ville være udkommet. Vi har udsendt nogle børne-CD'er, og vi har faktisk haft vældig god succes med det her. Det var sådan, at klesmofobias første plade, den blev faktisk udnævnt i 2008 til at være den fik en award eller en pris for at være den bedste plade af verdensmusik, der udkom i Danmark.
Ja.
Og den har solgt i, jeg tror snart 28.000 eksemplarer.
For en 10'er stadig?
Nej, for en 20'er.
Nå, for en 20'er, okay. Ja.
Så det har været en vældig stor succes. Og vi har så valgt også at udsende deres anden plade. Og der har jeg taget et eksempel med, som jeg synes, vi måske kunne høre.
Ja, men lad os da endelig gøre det.
Thank you.
Ja, Lennart, nu har vi så lige hørt et stykke musik af Klesmofobia, som er Janne Nussbaums, hvad hedder sådan noget, trio, eller hvad, hvor mange de nu er. Men en af de ting, jeg godt vil vide, det er, med alle de mange forretninger, du har, så skal du købe enormt ind. Hvordan finder du de ting, du skal købe i de mængder, du har brug for? Og hvordan får du den fordelt til forretningerne?
Men det er et stort stykke logistikarbejde, der rigtig kræver.
Ja.
Og jeg vil sige, vi startede med, da vi startede Tia-butikkerne, så startede det med at være restpartier, som det var, vi købte. Og det har udviklet sig til, at det i dag er faktisk noget, vi får produceret. Alle varerne er noget, vi får produceret. De kommer i vores emballage, og det er faktisk mere og mere vores eget design af alle varer, som det er, vi har i butikken i dag. Der er ansat 2 fuldtidsdesignere, som ikke laver andet end design. Og min kone er ansat som, både som chefindkøber, men også for at være med til at lave design af varer.
Det vil sige, I tegner forklædernes
mønstre, og vi får dem lavet og har alt fra idé
og skåle og det hele.
Alting af det, vi laver i dag. Og det har gjort, at det er, at vores butikker er blevet pænere, end hvad de var dengang, da vi købte restpartier, fordi det var sådan lidt spredt fægtning. Der var lidt sidste års farver, og der var nogle skåle, der blev lidt til over os og sådan noget. Den mængde, vi har brug for i dag, er så meget større, at det er, at vi bliver nødt til at få det produceret til os. Og vi sælger nogle mængder, jeg kan nævne, bare at krydderier, som det er, vi sælger, så sælger vi altså 1,5 million poser om året. Med batterier, der sælger vi 1 million pakker batterier om året. Ikke? Og vores læsbriller er 700.000 læsbriller, som vi sælger om året. Så det er en stor mængde,
det svimler næsten,
at det er, vi sælger. Og det gør også, at vi har et vældig stort lager i dag. Det bliver vi nødt til, fordi varerne kommer. Jeg kan sige, at cirka halvdelen af varerne kommer fra Østen, hovedsageligt Kina. Og den anden halvdel kommer faktisk fra Danmark. Og det vil sige, at alle fødevarer er fra Danmark. Også noget som lys er fra Danmark. Og der er nogle bestemte varer, der stadigvæk godt kan betale sig, fordi det er råvarer, der er den største del af vareprisen. Og det er altså nogle ting, der er lavet i Danmark. Men varerne i dag, det er min kone og Gregers, der står for at vælge varerne ud i store træk. Jeg hjælper til en lille smule, og vi tager på messe i Kina 2 gange om året, hvor det er, vi finder leverandører, og hvor vi kan se, hvad de kan lave i forvejen, og så tager vi hjem og redesigner nogle varer, og får så produceret de her varer. Og det fungerer faktisk vældig godt.
Får I alle varerne hjem til København, og så deler den ud fra København?
Ja, vi har et centrallager i Danmark, som er faktisk på 15.000 kvadratmeter med 3 etager, så det er vældig, vældig stort. Og vi har 20 mand gående, som pakker hver dag. Der er flere lastbiler om dagen, der går ud. Og så bliver det sendt ud til de forskellige lande, i hvert fald indtil videre. Så det er et stort arbejde, og det har udviklet sig ganske gevaldigt. Jeg vil sige, når vi bliver vurderet i udlandet, så vurderer man vores varer og vores koncept væsentligt højere, end hvad det er, man gør i Danmark. I Danmark har vi lidt vores historie hele med os. Der husker man mest restvarerne. Hvor i udlandet, jeg kan sige, at i England, når vi bliver sammenlignet med andre butikker, så er det ofte IKEA. De kalder det IKEA on High Street. Og når vi er i Spanien, hvor vi har været i fjernsynet flere gange, så bliver vi fremhævet som en skandinavisk designbutik, hvilket er jo helt anderledes end hvad det er i Danmark, hvor det sådan mere næsten er et discount segment, at vi er ved at bevæge os væk fra, men altså stadigvæk at vi hænger fast i det, ikke? Så der er meget stor forskel på det i de forskellige lande, hvordan det bliver opfattet. I Østeuropa, i Riga og i Kaunas, hvor der vi har butik, der bliver vi ikke betragtet som værende billig, men værende smart og interessant. Hvor i Danmark tror jeg nok, at vi også er billige, men det er vi altså ikke der. Så sådan er det.
Ja, du får Lennart, du har fortalt om dit firma nu, men hvordan, altså du har sådan set videreført din fars idé bare med i større målestok. Regner du med, at dine børn skal indtræde i firmaet, eller hvordan?
Nej, faktisk har vi lidt en aftale, børnene og jeg, om at de ikke skal træde ind i firmaet. De må godt hjælpe til, og det har de også gjort. Både Simon har været med i Østen mange gange på indkøbsture, og har været med mange på masser af ting, der foregår i firmaet, på idéudvikling og så videre. Og det kan også være, at han fortsætter med det. Det er også planen, at han skal fortsætte med at hjælpe til på nogle områder. Men det er også en aftale mellem ham og mig, at det er, at han skal ikke ind i firmaet.
Hvorfor skal han ikke? Det interesserer det ham ikke?
Eller? Jo, det interesserer ham vældig. Jeg vil lige sige, Simon har en bachelor i filosofi, og han er ved at tage en master i USA, hvor han går i skole, hvor han læser noget business innovation, noget nytænkning inden for forretning. Og er meget engageret i, hvad der foregår i firmaet, men er ikke en del af det. Og grunden til det er, at jeg synes, at han skulle lave sit eget, i stedet for at tage del i mit.
Du synes, han skal starte sit eget firma?
Ja, det synes jeg. Nå. Og det har vi ligesom haft hele tiden. Men det vi har talt om, det er, at han muligvis næste år kommer til at arbejde for firmaet, fordi vi har planer om, at vi gerne vil sende et hold afsted til Kina for at åbne butikker i Kina. Og der er planen, at Simon måske tager med til Kina for at være med til åbningen af de her butikker. Men det er kun i en kort periode. Ellers er planen, at han skal lave sit eget firma i stedet.
Efter
for.
Samme koncept som dit?
Nej, hvad han finder på. Han må selv finde på, hvad han vil.
Hvad han vil.
Men jeg skal ikke være den, der fortæller ham. Jeg tror, det er bedre, at man finder sine egne ben at stå på, end at man arver noget.
Ja.
På den måde. Ja. Og jeg vil også sige, at min datter Rebecca, som nu er 22 år, hun læser kunst på Goldsmith i London, og hun laver design til os i firmaet.
Mm-hmm.
Nogle af de tasker, som vi har, det er Rebecca, der har tegnet dem. Men stadigvæk er det også, at hun skal ikke ind i firmaet. Hun skal gå sin egen vej. Og det samme gælder de to yngste. Jeg har fire børn.
Ja.
Jonas går på Averhøj i 1. G, og Nora går på Karolineskolen i 8. klasse, og der er bestemt heller ikke planlagt, at der er nogen af dem, der skal med. Men de er vokset op rundt om et spisebord, hvor der foregår hele tiden snak om firma og idéer, og er med, bliver involveret i det. Og vi har også haft, hvad der har været rigtig sjovt for os, det er, at de sidste par år, der har vi været på Roskilde Festivalen, hele familien, både Sus og jeg og alle fire børn.
Har I ligget i telt?
Har vi ligget i telt og været dernede og solgt solbriller og t-shirts og så videre, og haft det fantastisk sjovt. Børnene synes, det var det sjoveste, de nogensinde havde lavet. Ja. Sagde de, mens de var i det. Det var mægtig hårdt, men det var mægtig sjovt. Og for mig og Sus, så er det jo sådan lidt at komme tilbage til rødderne. Men for børnene, så synes de, det var alle tiders. Og på den måde synes jeg, at hvis vi kan åbne nogle døre for dem, så vil det være, det er det, vi ønsker. Men vi vil gerne have, at de ligesom står på deres egne ben og skal lære at klare sig selv.
Det vil sige, at med alt det, du har skabt, så ser du det faktisk falde til jorden igen, når du engang ikke trækker dig ud af, fordi børnene ikke skal med?
Nej, jeg håber bestemt ikke, at det falder til jorden, fordi der er, jeg vil lige sige, nu virker det som om, at jeg er toppen af kransekagen, men der er altså rigtig mange mennesker, der hver eneste dag sørger for, at det hele det fungerer.
Mm.
Og jeg har rigtig, rigtig gode medarbejdere, som gør, at jeg også kan tage på ferie og leve et liv ved siden af, så det ikke bare bliver firma det hele. Og derfor synes jeg, man må også lige huske, at jeg håber, at det fortsætter for dem. Det kan godt være, at en skøn dag er jeg der ikke, og der er nogle andre, der fortsætter det. Men jeg håber, det fortsætter for dem og de ansatte.
Sådan,
og
at dine ansatte måske på et eller andet tidspunkt overtager det?
Eller nogle andre, men det behøver ikke at være mig, der står for det. Det er vigtigt, at det er, at tingene kører sin egen gang. Og jeg vil sige, jeg føler heller ikke, at det er min lille baby, som det er, at der er min. Jeg føler, at det er det, jeg laver. Det er det, der gør, at jeg udvikler mig. Men mere er der ikke i det end det, og jeg håber en skøn dag, jeg skal lave noget andet, noget som er lige så sjovt eller endnu sjovere på en anden måde, og det ser jeg næsten frem til, at den dag skal komme, og at børnene klarer sig
Hvor
selv.
Hvor gammel er du?
Jeg er nu 51.
Nå, det er alt for tidligt at tænke på at trække sig tilbage, ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget andet. Jeg har en idé om, at det var, at jeg hjælper i forvejen nogle andre firmaer, hvor jeg er med i bestyrelsen, og det synes jeg er vældig interessant. Jeg kunne godt tænke mig at undervise unge i at lave entrepreneurship, eller det at lave sit eget firma. Og jeg har været ude og holde nogle foredrag på forskellige skoler om det, og synes, at det vækker noget i mig, at vække noget i dem. Mm-hmm. Og den erfaring, jeg har, som er en praktisk erfaring, jeg har jo ikke nogen akademisk erfaring, der synes jeg, der har jeg noget at give til nogle unge, og det vil jeg gerne prøve at bruge min tid på fremover i langt større stil.
Er dit firma et, altså Tiger, eller Zebra, som det hedder, er det et enkeltmandsfirma? Eller?
Nej, det er et aktieselskab. Og i det aktieselskab, der er der en bestyrelse, som består af min far, Josef Leibowitz, og der består af Jakob Bier, og så består det af mig selv. Det er også tre, der er bestyrelsen. Og det har været utrolig vigtigt for mig, at jeg har haft denne her bestyrelse, som har været meget, meget aktiv. Nogle bestyrelser, de er meget formelle, og men det her, det har faktisk været en meget aktiv bestyrelse, som deltager utrolig meget i, hvad der er, der foregår. Og det har været min rettesnor. Der er masser af mennesker, der kommer og giver en gode råd, men man må også ligesom vælge, hvem er det, man skal få rådene fra. Og der har jeg altså valgt, at Jakob Bier, som er min vældig gode ven, og som jeg har kendt hele mit liv næsten, og så min far, som har en utrolig stor erfaring, og som jeg har lært så meget af, at jeg bruger dem til at finde ud af, hvordan skal det her fungere. Så det har været den måde, det har fungeret på, og det har fungeret rigtig godt, og det vil jeg gerne have fortsætter i mange år endnu.
Mm-hmm. Har du, Josef, noget at tilføje til det her?
Jeg er beæret over, at han gider at have sådan en gammel mand som mig med i bestyrelsen. Ja, for mit vedkommende synes jeg, det er kolossalt interessant.
Ja.
Altså, jeg har lavet forretning med, som jeg har nævnt tidligere, et forretning, men i forhold til det, som Lennart laver, så virker det som en bolsjeforretning, ikke sandt? Det jeg har drevet. Det er meget spændende, og jeg synes, han er meget dygtig. Han er,
ja, det er han bestemt.
Meget initiativ og gør mange ting. Det vil dermed ikke være sagt, at han alt går lige nøjagtigt efter mit hoved. Jeg fortæller ham, hvad det er. Han er en meget høflig dreng. Han hører på det. Men
og går sin egen vej.
Nogle gange ryger det ud gennem det andet øre. Men i det store hele, så er der ingen problemer. Som sagt, jeg synes, det er meget, meget interessant at følge.
Altså jeg vil sige, jeg synes jo, det er en fantastisk privilegie at arbejde sammen med sin far om det her, og jeg synes, at det giver jo et utroligt, altså det er en rar måde at være sammen med hinanden på, så jeg nyder det.
Det er godt, man har et interessefællesskab, for man er desværre ofte, at far, søn, eller mor, datter, eller far, datter, hvad ved jeg, har så forskellige meninger om tingene, at det hele ramler fra hinanden.
Men vi kan godt være uenige, og samtidig få det til at fungere. Der er bestemt, vi har aldrig haft noget problem med det.
Hvorfor?
Vi har aldrig haft noget problem med det.
Nej.
Så det synes jeg, det fungerer godt.
Jeg skal lige til slut spørge, er der andre i familien, der er involveret i den der forretning? Nu har du taget ideen over fra din far, om jeg så må sige, og så udviklet
altså, den, ikke? Det, jeg vil sige, at det er min bror Herbert, han har jo to butikker på Nørrebro. Både på lige ved Israels Plads, det der hedder Krammerhuset, og så Krammerhuset ude ved Nørrebro Station. Og det er sådan, at jeg leverer en stor del af hans varer, men det er hans butikker, og han kører dem. Men det er sådan en lille, de hedder stadig Krammerhuset, men jeg tror, en stor del af varerne er tiervarer. Men det fungerer også vældig godt, og han har to rigtig gode forretninger der.
Ja.
Min lillebror, vil bare sige, han er involveret i det på den måde, at han laver noget, der hedder noget reproarbejde, og laver sådan noget billedrepro. Mm. Så han laver arbejder med en del med vores kataloger, samtidig med, at han arbejder med meget andet. Han arbejder med reklamefotografer og modefotografer. Men altså, han er involveret på den måde, han laver også arbejdet for os.
Så det der med fotografiet, det er ikke helt fremmed for ham?
Nej, han har bare taget over. så det er hans del af det.
Ja.
Og så er vi jo meget privilegeret, at vi bor lige ved siden af ham og hans børn, og Jakob Bier, som er med i bestyrelsen, som vi hørte før, bor lige på den anden side af vejen, så vi har lavet vores egen lille ghetto i allerbedste forstand.
Jamen, det var dejligt at høre. Jeg tror, jeg vil sige tak til jer begge to for denne her den her udsendelse Far og Søn fortæller, som vi har været glade for at kunne bringe. Tak til jer begge to, til Josef og Lennart Leibovitz. Til allersidst, hvad vil I helst hedde, Leibo eller Leibovitz?
Leibovitz.
Leibovitz, okay.
Ja. Ja.
Tak til jer begge to.
Tak.
Så banker det på en dør, og så går mormor, ved du godt. Og så siger hun til dig, Georg, der står en mand derude, der vil snakke med dig. Og så gik jeg ud, og så kendte han, jeg kendte ham overhovedet, ikke vel? Så siger han til mig, sig mig engang, skal du ikke til Sverige? Så siger jeg, jeg skal til Sverige. Hvorfor skal jeg til Sverige? Ja, det ved du godt, har jeg jødeforfølgelser, og så videre. Så hvis du vil til Sverige, så kan du bare henvende dig til nede på, hos mig. Så jeg var jo, jeg var slet ikke klar over noget, vel? Jeg var ikke klar over nogen ting. Så jeg var jo lidt nysgerrig, fordi man var også klar over, at der skete noget, ikke? Men ikke rigtig rigtigt, at det der ville komme ud af det, vel? Så jeg gik hen til den her mand og sagde, goddag, goddag. Sådan og sådan, hvad tilbyder du, ikke? Jo, altså, jeg skulle sørge for, at jeg kunne komme til Sverige, hvis det var. Og han kendte mig jo. Fordi vi bor jo ikke selv. Altså, Henriksen bor i nummer 44, ikke? Og han bor på sådan nummer 58.
Så de har jo 54, ikke? De har de ikke.
Ja, det var 54, ikke? Og så bor han i nummer 60. Så det er længere hen, at jeg er 80, det var.
Men han kendte dig ikke personligt?
Jeg har aldrig set manden, men han vidste, at jeg kom der. Nå. Altså, der han vidste, ikke? Han var fra politik. Og så siger han til mig, at det er altså fra politik, siger han så. Nu skal du bare høre. Sådan og sådan. Du skal henvende dig et andet sted. Ja. Så skulle jeg henvende mig på Beatevej. Ja. Og så kom jeg op på Beatevej. Ja. Og sådan og sådan og sådan. Ja, sagde de, du skal derop. Og det var nummer 11 i Snekkerstenen, ikke? På en vej. Ja. Nå, men så tænkte jeg, det er for fanden, det er meget alvorligt det her. Så vi må se at komme afsted. Så jeg fik fat i selvfølgelig Rutte og Smugler og Mora og Vera. Og så er det altså bare pak lort, lad os komme afsted, ikke?
Hvor bor Samuel i gang?
Lindebugten.
Der.
Nummer 1, ja. Og hun havde fået sine møbler. Det var noget gammelt op, men det var lige meget, ikke?
Ja.
Men der var der en, der skulle tage sig af. Så det havde hun så også fået ordnet, ikke? Og da hun kom hjem, da de solgte det helt. Du ved, der var ikke en 5 år til en eller noget som helst. Det var et plat foretag. Der var for meget plat, ikke?
Hvad var det for nogle mennesker, ved du noget om det?
Nej. Jeg aner det ikke, men om det var cigarhandleren eller hvem det end, det var der på dernede omkring. Det er virkelig meget. Men så fik jeg så den adresse til Bagesvej, og så fik jeg adressen til Snekkersten. Og så fik jeg samlet Mor og Smul og så videre, og så spurgt Ruth, om hun ville med, sådan og sådan. Og hun havde jo dig, du var lige født. 3 måneder eller 2 måneder. Gammel.
3 måneder.
Ja. Så startede vi så af alle sammen op til Snekkersten, og der var jeg lige ført min CB-frakke. Og jeg havde jo kasket huden til, ikke?
Ja.
Så jeg var CB'er, ikke? Nå. Og vi kom jo så op til Snekkersten,
ja.
Og der var jeg mørklagt, og det var der altså både i København og også deroppe, ikke? Ja. I Snekkersten. Så der gik jeg så ud og sagde til mor, I bliver her, for han ville afsted, ham der kørte os op fra Frederiksen. Ja. I den her lille bil. Han ville afsted med det samme.
Ja.
Fordi han sagde, det her det er skide farligt. Vi må komme hjem igen. Det var godt, vi slap op. Okay. Og så satte jeg, så sagde jeg til mor og Vera og mor, I bliver stående her, så går jeg lige ned og prøver at finde den vej. Og så kom der 2 unge mennesker på en egen alder. Så siger jeg til dag, så siger han til mig, lige pludselig en eller anden, der siger til mig, skal du ikke til Sverige? Jeg siger, hvad fanden skal jeg derovre efter dag, du ved, ikke? Nå, der er sgu der så mange, der skal til Sverige. Så vi sørgede for, at folk kommer til Sverige. Så gik jeg lidt sammen med dem, for man vidste ikke, hvad fanden der var for noget værd sammen, vel? Så siger jeg, nu kender I nogen i nummer 11. I nummer 11, hvad fanden, mand, så skal du sgu da til Sverige.
Nå.
Så sagde jeg, så går vi hen til nummer 11, og så giver jeg hen. Jeg ville jo ikke sige, at jeg havde den stående derhenne. Det ville jeg jo ikke sige noget om, vel? Så og så lukkede de døren op, og det var en dame, og håret det strækte sådan til højre og venstre, og hun var helt i øjnene. Nej, det kan ikke nytte noget, så de har lige været her, de undersøgte hele huset her, og så videre. Så du må, så går vi sgu hen et andet sted, der er nok. Så gik vi, så skulle vi så ind til den her læge på Strandvej, ikke? Så da jeg så kunne se, at det var rigtigt nok, ikke? Så sagde jeg, jeg har forresten min mor, men sagde, hvad fanden har du ikke sagt det, for du ved? Ja. Så sagde jeg, det kan man sgu da, det er rigtigt nok, sagde den anden, det kan man da ikke. Uh-huh. Men så fik vi så ind til dem, og så gik vi ind på Strandvejen, og så på den måde der, så kom vi altså ind på den her villa, jeg tror sådan en læge eller sådan noget, der boede der. Ja, men i hvert fald, det var sådan, der var også sådan ligesom et, der var nogle bænke og sådan noget, ikke? Og det må være et sted, hvor han har holdt foredrag. Jeg ved det ikke.
Måske ja, var det stort? Var det stort?
Det var et meget stort hus.
Ja. Meget stort hus?
Ja, ja. Det var et stort hus ned til Strandvejen.
Ja.
Og så skulle vi så op ad nogle trapper, og helt op. Og det var mørkt jo, da vi kom. Der var, det var bælmørkt, ikke? Og så der blev vi så indlogeret, og så fik vi at vide, at vi skulle helst holde os væk fra vinduerne, for der var en skole lige ved siden af, hvor tyskerne gik og var på. Det viste sig, at du var kigget ud af vinduet, så gik de op. Ja. Så min mor, ikke? Jeg har aldrig fortalt den historie.
Nej,
vil
du høre den?
Nå, ja, fordi mor gik rundt hele tiden og sagde, shh, må ikke snakke. Der var ikke nogen af os, der sagde noget. Så, men hver gang vi bare sådan forsøgte på at sige noget, så sagde hun, shh, ikke? Så skulle vi sove. Og så smuldrede jeg, vi lå sådan i et hjørne. Sådan en krog, ikke? Og mor og Vera, de sov så inde i soveværelset. Det var sådan et lille løst hus. Og så lå man der, og så lige pludselig hørte jeg noget, der sagde Og så tænkte jeg lidt, så den her lyd, den bliver højere og højere, ikke? Så tænkte jeg, hvor fanden det kan være, man ved ikke, hvor man er havnet. Så dengang var der noget, der hedder helvedesmaskiner, ikke? Som frikostholdet, som brugte dengang, så var en slags sabotage. Sagde det lige på, og du er mit hjerte, det sagde sådan der hele dag. Men jeg havde sådan et vist ansvar, for det var, jeg var sådan set den ældste, bortset fra min mor, ikke? Og så hjertet, det gik sådan der. Ved du hvad det var? Det var tog, der kørte på skinnerne. Man kunne høre det hele vejen.
Det var skrækket.
Og så gik det lige forbi huset. Og der sagde det, Så vågnede vi om morgenen. Så kom der en ung mand op og sagde, nu skal vi altså afsted, og det, men det skal kun være de to af jer, så I må se at blive enige. Okay? Mor ville have også afsted, drengene. Så jeg sagde, nej, det må være pigerne først. Mor og Vera afsted. Det ville mor slet ikke høre tale om. Drengene først.
Ja.
Nå, men så kom vi så afsted, og det var en stor limousine. Og jeg kan huske, at jeg havde 800 kroner. Jeg havde 800 kroner, jeg havde solgt et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Men jeg havde 800 kroner.
Det
havde
været mange penge,
er det det? Jo, det var det da. Men så fik jeg at vide af ham, der nogen mand, der sad foran i limousinen. Ikke?
Ja.
Så der var en chauffør, der kørte, og så han sad ved siden af. Så sagde han, jamen de der kroner, I får jo ikke noget for dem over i Sverige. Der er 8 øre for en krone. Den hopper man jo på, ikke? Så hvis jeg afleverer nogle penge her, så går de til fredsbevægelsen. Ikke? Så han fik mine 800 kroner. Hvad fanden skulle jeg bruge den, så jeg kun fik 8 øre. Da jeg så kom over til Sverige, så fandt jeg en enlig 10 af min lomme, som jeg ikke kan spekulere på teknologi. Så fik jeg sgu 8 kroner for den, ikke? 8 svenske. Det var mange penge.
Det var fordi, han ikke kunne regne
for. Han er enten selv, der er fuld af døgn, eller også. Ja. Det ved jeg, men der var mange, der lavede penge på alle mulige måder, ikke? Sådan var det jo ikke. Men vi var bare glade for at holde livet. Så blev vi så kørt forbi Kronborg, op ad Strandvejen mod nord, og så drejer vi til venstre, i stedet for at holde os nede på Strandvejen, drejer vi til venstre den gamle Strandvej, der går helt op, ikke? Og så i stedet for at køre ned til vandet, så kører vi til venstre ind over en mark. Så spurgte jeg ham, den unge mand der, hvor skal I hen af? Og smutter sig, ved du hvad, jeg skal nok hjælpe til det, hvis det er. Så han var fandme, at han var 14 år.
Ja.
Så jeg skal nok hjælpe dig, Geo. Ja, det går. Nå, sagde de, at, han, at der skulle komme to fiskere der. Nå, det går det. Så satte de sig ind med siden af os, ikke? Og det første, de spurgte om, da vi sad og da der bombede vind, ikke? Mm. Har I pengene? Så siger jeg, hvor mange var det, det drejede sig om? Så jeg sagde, det var 2.000.
Nej.
Nej, 20.000, sagde jeg. 20.000, og det kan jo langt. Du kan godt sætte den ind. De har heller ikke vidst beskidt. De har ikke sige, at de har ikke en krone lomme med. Der er den her tiger. Men så...
så det var ikke de samme, der havde spurgt om de 800.
Nej, altså det ja, er det, 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 først og fremmest, så sælger jeg mine møbler, der havde jeg fået 800 kroner på, jeg kan ikke ja. Huske, hvad fanden det var. Det var også lige meget, men jeg havde de her penge, ja. Og så siger chaufføren til mig, ja. Altså ham, der sad ved siden af chaufføren,
ja.
Der ham, der hentede os op i huset,
ja.
Han siger, I får ikke mere end 8 øre for en krone ja. Derovre, så fik han mine 800 kroner.
Det
er jo
det,
jeg siger,
så har du givet ham
pengene. Ja, men det er slet ikke de fiskere der.
Nej.
Det var nogen, der hentede det her. Så kommer de ind i vognen og siger, at de skal have 20.000, og så siger jeg, det er da kun grævet lomme. Du kan godt have den hende. Men jeg er så klar, at de har ikke vist besked med noget som helst. Det ved jeg ikke. Men selve den rute kostede 20.000.
Nej.
Jo. Altså, det var vi sgu over, ikke? Og så... Der var to næser af Hersprungs. Den ene var 80, den anden var 82. De var flygtet 3 gange, de gik ikke grinede.
Nej.
De gamle damer, du.
Oh,
ja. Og så, og så skulle vi... Ja, de gik jo, de gik grinede 3 gange, vi flygtet. Så skulle vi så ud, det var skumringen, ikke?
Ja.
Så var vi kommet op ad stranden. Men da vi gik igen til et lille stykke terræn,
ja.
Ned til den... gammel til den nye strandvej der går ned og se deropfra. Så stod der en betjent dernede, og vi var alle sammen lige parat til at springe den anden vej. Nej, sagde ham der. Det var ham, den unge mand stadigvæk, ikke?
Ja.
Fra bilen. Nej, nej, han siger bare, at kysten er klar.
Nå.
Det var godt, ikke? Mm. Det hældste, ikke? Nå, og så kom vi over på den anden side, altså ned på stranden, ikke? Hvor vi så ventede på den her fiskekutter, ja. Der skulle komme. Og der gik der altså en mand dernede, du har med en map under armen. Frem og tilbage. Så skide nervøs har jeg aldrig set en menneske. Og vel hvad den lille smutter sagde? Vi er jo alle sammen i samme båd. Du ved du. Det hedder så dengang, ikke? Men vi er jo alle sammen i samme båd. Den her mand, ikke? Da vi så kom ud, så kom de her gamle, og de her gamle, de skulle så ud og gå på de her. Med sådan nogle piller, du ved, der så du noget træt piller, så der skulle så gå lidt ud af, altså. Det var ikke nogle store fisk, hvor der kunne lige være 10 mennesker i den, ikke?
Ja.
Når vi lå ned.
Hvad er det, det lejede der? Altså, hvad ved du, hvad det
hed? Ja, det er lige Nordfaldsingør.
Ja.
Deroppe, og... Ja, hvad fanden, som Arriva, det var der alle sted. Nå, men vi kommer så ned og ligger i båden, ikke? Og den gynger lidt, og der kommer sjask i. Og der er den her tæppefrakke, ikke? Så den lagde jeg sådan over vejret og mummer mig. Og så sejlede vi, og så lige pludselig så vi få et chok til, ikke? Kom et stort lys lige ned over båden. Og så synes jeg, det var tysk, ikke? Og havde jeg kunne svømme, så tror jeg fandme, jeg havde sprunget i vandet, ikke?
Nej.
Det kunne jeg jo ikke dengang. Og så men så siger Gud, så siger ham skiberen, der står, nej, det er bare den svenske kystbevogtningsfartøj, der spørger om, hvor mange vi er.
Ja.
Lettelse, og så var vi jo kommet over på svensk side.
Men så, altså, så kommer I jo alligevel i samme båd som farmor og Vera.
Nej. Nå? De kom slet ikke med.
Jamen, nå, men siger du da din kappe over de to?
Nej, det var over smugler.
Nå, ja.
Ja, over smugler. Og så, ja, det var ikke med, det var kun over smugler.
Ja.
Og så, at de var slet ikke med.
Nej, det kan
ikke. Nej, men altså, hvem lå der? Der lå så mange.
Ja.
Ikke? Og så stod han og snakkede om, hvor mange personer er der så? Nå, og så er der to gratister, så sagde jeg, smule, nu kan kraftigt prøve at sige det også. Og vi havde sgu ikke betalt noget, ikke? Det havde vi slet ikke penge til, vel?
Ja.
Nej, de her gamle Hersprung, der er jo penge nok, ikke?
Jo.
Men tænk dig engang, at de skulle få en sejltur, der var 20 minutter, ikke?
Ja.
Det er 20.000, tror jeg. Og den gamle.
Ja, det er mange penge,
det kan jeg fortælle dig, der var nogen, der lavede penge på det lort.
Ja.
De har tænkt, så. At dem, der havde penge, de skulle have lov til at betale.
Nå, jamen okay, de havde også en vis risiko, ikke? Men hvor meget det har at gøre med frihedselskende mennesker og alt det her, vi skal redde, det er så papir.
Det var kun kommunister, der gjorde det godt.
Ja, og så nogle af de nogle
gange. Jeg tror også, der har været nogle andre.
Jeg kan godt fortælle dig, at det var de kommunisterne. Det var blandt andet Sigurds, den var en morkong.
Ja.
Det var en siger, at det er KP.
Jeg kommer jo over, der er der ikke en historie, der knytter sig til ham, manden med Martin.
Jo, jo. Jeg kan fortælle dig, at han prøvede på at vælte hele båden, da vi så kom derover, ikke? Så prøvede han på at vælte, og så tog skiberen ham i kravene. Så sagde han, nej, i går der var der en, der ville lave det sammen, og så væltede hele båden, og de faldt alle sammen i vandet.
Nej.
Jo, jo. Så det skal vi ikke have nu. Så de har blivet holdt tilbage til det aller sidste,
ja.
Ind til den sidste, og så, da vi så var kommet op, så kom han op, ikke?
Ja.
Og så skulle vi så ind, jeg kan ikke huske, om det er Vilken Strandhotel, eller hvad fanden det var, men vi kom ind på, ikke? Så blev vi bevæget der med noget mad. Og så talte vi, for vi skulle være 12, ikke? Men der var altså kun 11, og vi blev ved med at tælle. Du har ikke 12 dig selv, ikke? Men så var der sgu kun 11, så spurgte vi hende, tjenestepigen, der har brugt at servere, ikke?
Mm.
Hvor er nummer 12 henne? Han vil ikke sidde sammen med jer, så han sidder der ovenpå. Han skal have et fly i morgen til Stockholm.
Ja.
Men det kan selvfølgelig være værdipapirer, det kan være så meget, ikke?
Jeg synes altså også, at der var noget med penge og ham.
Nej, det er jo ikke udover, altså han har nok haft en masse altså papirer, måske dokumenter, penge eller hvad, det ved jeg sgu ikke noget om.
Mm.
Så den historie er færdig.
Så farmor og Vera, hvordan kom det derovre?
Se, da vi så var kommet over, så er det klart, så prøver vi på at lytte os til, hvor er mor og Vera, ikke? Nu vil vi gerne vide, men vi var derovre i flere dage. Jeg kan ikke huske, om det var en måned, vi var derovre, i flere dage. Du må ikke tage mig for det, om det er 14 dage, eller det er en måned.
Mm.
Det kan jeg ikke huske. Kører den?
Ja. Det gør den bare. Tak.
Så får vi at vide i en avis, at der er 6 damer, der er druknet ude for Ven. Ja, altså den er guldsejlet, eller hvad den hedder, som var derude. Det stod der i avisen, at der var altså 6 kvinder, der var druknet ude for Ven. Så var flygtet, ikke?
Mm.
Og så kom man jo og tænkte på, at det skal være mor af Ven, ikke? Fordi det passer jo godt med ruten og snækkersten og sådan noget, ikke? Men gudskelov da, ikke? Så var det altså ikke det.
Mm.
Nå, da...
Hun kom til at bo sammen med jer?
Fanden var det nu. Altså, vi
Hvor boede I sted? Hvor boede du?
Altså, vi kom fra Viken, Arnotel, ikke?
Ja.
Der kom vi op til noget, der hed Tranås,
ja.
Som ligger et godt stykke op i Sverige. Sundhulsbroen hed det. Og det var en rekreation til. Åh, skønt. Det var siger, at det var meget, meget skønt sted.
Ja.
Det er en lang historie, net, hvis jeg skal fortælle alt det.
Ja, det er bare at fortælle det.
Det er en lang historie. Fordi det drejede sig om, det var, at man kiggede og hørte på alle de gamle, i forhold til os, der var unge, ikke, dengang, ja. Ikke? De kiggede jo hele tiden og piv over nogen, der, som de kendte, der var blevet taget og så videre. Så videre.
Ja.
Det var ikke til at holde ud og høre på for unge mennesker, vel? Så jeg bad om altså om at komme i arbejde, for jeg ville altså ikke gå der. Men så kendte man jo ikke rigtig noget til alt det, ved du. Når man kom i arbejde, hvad var det for noget? Så kom man i skoven og hugte træer. Og så blev jeg altså sendt ned til Jönköping, det kan jeg huske nu. Syd for Jönköping. der var altså et sted med en gåsæk, hvor vi skulle fælde træer. Det er en lang historie, altså.
Det var Georg Svagin, som egentlig hedder Gerson Svagin, som fortalte om flugten i 1943, og han fortalte det til sin datter Annette, som har stillet det til rådighed for Radio Shalom. Det var jo egentlig ikke meningen, det skulle offentliggøres, og det er derfor, lydkvaliteten er så dårlig. Men det er fordi, det blev optaget på en diktafon, som vi har fået af Annette Svagin, hans datter. Og Radio Shalom benytter lejligheden til at takke Annette, fordi hun har stillet denne her optagelse til rådighed for os. Vi håber, at vores lytter har fået udbytte af det, på trods af den ringe lydkvalitet.
1 o'clock, postal telegraph time. Have you congratulations to send? Do it appropriately, inexpensively, with postal telegraph ready-written messages. Sent for 20 cents locally, slightly more nationally. WHN, New York. The following is transcribed.
Nickel, nickel, rooty-da-da-da. Nickel, nickel, rooty-da-da-da. Pepsi-Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel, too. Pepsi-Cola is the drink for you. Nickel, 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 nickel.
From atop the Lowell State Theater building, your American Jewish Hour. The B. Manischewitz Company, world's largest matzah bakers, happily present Yiddish Melodies in Swing. They do it to Eli Mila.
They do it to Reb Dovidal.
They even do it to Yiddle Mittenfittle.
Who does what to which?
Yiddish Swing takes old Yiddish folk songs and finds the groove for them in merry modern rhythm. The Bridegroom Special.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Og disse vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og ved teknikken den blev varetaget af Abraham Copenhagen. Tak for i aften og på genhør.